Hommikust raadiokuulajad, eetris on saade Roheline Vabariik ja mina olen Züleyxa Izmailova. Minuga stuudios on täna Olev Tinn ja Aleksander Laane, mõlemad siis Eestimaa Rohelisest erakonnast. Tere!
Tervist!
Tere!
Räägime kohe siis esimese asjana sellisest ilusest armsest päevast, nagu seda on vanavanemate päev.
Ja alustaks tõesti sellisest headest asjadest kõige pealt. Et aasta oli siis 2009, kui loomakaitse Heiki Valner tuli rääkima sellist juttu, et tema perekonnas on ikka tähistatud vanavanemate päeva. Ja Heiki oli täiesti veendunud, et selline tähtpäev on täitsa olemas. Ja siis tema rääkis sellest raadios oma kolleegidele ja et peaks sellest rääkima ja kõik vaatasid suurte silmade otsa ja ütlesid, et sellest asja pole olemas. Ja see järel Heiki siis otsis tõesti kalendrist ja küsis järgi ja tõesti ei olnud. Ja siis tuli ta selle ideega roheliste juurde riigikokku ja ütles, et teeme ära. Rohelised ütles, et teeme loomulikult, et paneme selle tähtpäevate registris üles. See on nii hea idee ja vanavanemad on igal juhul lugu pidamist väärt. Ja tõesti vanavanematel ei ole ju oma, ei olnud olnud siis oma tähtpäeva. Ja nii see asi läks. Ja õnneks ei olnud ka mingisugust sellist väga suurt vastupanu. Et kõik ilmselt mõtlesid, et kuidas me enne selle peale ei tundu, et sellist asja võiks teha.
Ja 88 poolt häälega läks läbi.
Täpselt. Väga ilusti. Nii et 2010 jaanuarist on meil selline vanavanemate päev täiesti ametlikult ka olemas. Ja see on siis iga septembri teine pühapäev. Ja teine pühapäev on nüüd kohe käes, eks ole. See on 13. september. Ja roheliste poolt on selline üleskutse, et kuna ilm on väga ilus, sügise kohta kohe kindlasti väga ilus ja soe, lubatakse sooja ja kuiva ilma, et olge kena, minge loodusesse, et koguge pere kokku, minge jalutage ja korjake seeni või marju või mingitele matkaradadele. Või kui vanavanemad ikka kuidagi ei jaksa, tähendab siin matkarajale minna, siis minge neid vähemalt külla. Ja oske korraliku eestimaist toitu kaasa. Et ärge oske saksa pommi ja süüria võileibu ja süüd midagi. Et meil on Eestis väga korralik toit. Ja neile, kelle vanavanemad on juba teises ilmas, et nemad võiksid siis haual ära käia ja siis ka ikkagi loodusesse minna. Et Eestimaa loodus on kindlasti väga, väga ilus praegu. Selline mõte.
Väga armas mõte. Valitsus on meil muutumas või muutunud juba?
No, muutumises.
Tõenäoliselt üritati siin väikest segadust tekitada. Pidi nagu kõik juba lootsid, et tuleb rohkem vasakpoolne eravalitsuseks, kus on see Keskerakond, sotsid ja ei tea kellega veel koos, ka siis IRL ja Vabaerakonnaga ja võib-olla isegi EKRE oleks ka pundis seal olnud kuidagi. Aga Reformierakond hoiab oma positsioonid tugevalt, suudab ikkagi sotsid ära mõjutada, et nad kuskile ei jookseks. Ja jätkuvalt on siis, ütleme tõenäoliselt, valitsuspoliitika ikkagi sama, mis ta on praegu olnud. Ja midagi head seda Eestile tõenäoliselt ei paista. Ja loomulikult on kõigile nagu hämmastuseks ka see, mis toimub, ütleme, sotside leeris, kus vahetati välja ministrid, kes olid suutnud olla seal ainult paar kuud võimu juures, ütleme, kus Mikser kutsuti tagasi Ossinovski poolt. Ja praegu näibki, et erakonna esimees juba sisuliselt juhib erakonda ainuisikuliselt.
No, ma arvan, et ütlusel, et ühine kuritegu ühendab, on kõvasti alust. Lihtsalt see, et Tallinna sadamast tuli see jäämäe, kuritegeliku jäämäe tipp nüüd välja, et siis osa seltskonda püüab sellest distantseeruda kiiresti, et mitte selle siis mingisuguse jäämäe tüki alla jääda ja öelda, et nemad ei teadnud midagi. Ja ilmselt sealt need hoovused siiski tulevad, sellepärast, et nüüd käib parasegu vaidluseks ole, et see nende praamihangete osas, et kas Leedo pakkumine oli lõppkokkuvõttes riigi jaoks odavam või siis Tallinna sadama pakkumine oli riigi jaoks odavam, et võib-olla päris ainult numbritega, isegi kui nad on võrdväärsed, ei saa neid asju võrrelda, sellepärast, et Leedo teatavasti majandab Eestis, ehk siis hoiab raha Eestis, mis on väga oluline minu arust. Aga Reformierakond ja sotsid on otsustanud, et väga hea oleks need praamid ikkagi Poolast ja kes teab veel kust ja Türgist osta. Et see tähendab tegelikult seda, et raha läheb välja ja nii naljalt ta ju tagasi tule. Nii et meil on kuidagi väga kummaline see arusaamine, kuidas Eesti tooted toetada ja kuidas raha Eestis hoida ja seda siin ringi käitmas hoida. Nii et ma üldse ei imesta tegelikult, kui selline sügavane korralikum analüüs näitab, et Leedo ongi õigus. Et riigi jaoks lõppkokkuvõttes oleks tema praamide väljaostmine olnud palju, palju mõistlikum kui see, et nüüd ehitatakse mingisugused uued.
Korra ma tuleks ikkagi nende ministrite juurde tagasi, et siis on meil uus ettevõtlusminister ja siin on ka nagu hämmingut on päris palju, et väga tuntud perekonna nimi, aga lihtsalt ilma juhtimisoskusteta. Et inimene, kellel pole olnud ühtegi alluvat eluaja jooksul, kes on töötanud lihtsalt juristina, aga tuntud oviiride suguvõsast, siis meil hakkavad tekima juba sellised perekondlikud klannid ikkagi. Ja teiselt poolt siis sotside juht, kelle isa on ka Eesti tõenäoliselt rikkaim mees, et kuidagi sotsiaaldemokraadid, keda alati on nagu vaadatud kui töörahva kaitsjaid, ütleme, ja ametiühingutega seotud inimesi, siis aina rohkem me vaatame, et sotside juhatus on nagu seotud, või ütleme, see juhtkond ministrid on pigem Eesti rikkaimad. Ja valitsedes siis erakonda, mis peaks olema vasakpoolne, ja rohkem, ütleme, töölisklassi eest seisev. Et siin minu jaoks on vastuolu, mitte ma ütleks, et need inimesed nüüd halvad on ja et nad on halvad sellepärast, et nad on rikkad.
Aga sa tahad öelda, et nad ei seisa töölisklassi eest?
Ma arvan küll, et motivatsiooni seista töölisklassi eest ei ole, ma arvan, jah. No ma ütlen seda selle põhjal, et kui sa ikkagi, noh, sa tuled võimule suurte rahadega, mis on su enda perekonna eelarvest, et siin on kuidagi meil tekib selline oligarhia või teatud mõttes, kus ministri portfel, ütleme siin Oviiri puhul saadi ikkagi sisuliselt, näib mulle, ma võin siin eksida, aga ema, isa ja ütleme teiste sugulaste tuntuse eest ja tegevuse eest Eesti poliitika järimaastikul, mitte selle eest, et see inimene oleks ise olnud millegi poolest esirinnas kuskil varem tuntud või oleks ta siis rahva poolt valitud ja saanud mingis usaldusmandaadi. Et see on nagu, et minister peaks ikkagi olema ka rahva poolt saanud eelnevalt usaldusmandaadi kätte. Seda siin me ei näe ja sellised tagatoa mängud ja milles väljendub nüüd see, et Eesti Energia jurist peaks olema tugev ettevõtluse spetsialist. No ei tea lihtsalt, no, ma võin jällegi eksida, eks ju, aga nagu CV-d vaadates ei paista seda poolt. Ja sellepärast tekivad peas igasugused sellised mõtted, et tsulftid valitsevad Eestit. No, olgu see siis Reformierakonnal on meil ka perekonnad teada-tuntud valitsuse juures seal. Nüüd näib olevat, et sotside puhul on sama tekimas, et Keskerakonnas on meil olnud ka ju nii seal Savisaare puhul perekonnast me ju räägime, kus on seal abikaasad ja lapsed ja on riigikogus ja nii edasi. Ja meil kuidagi tekivad selline perekondade vahelised konkureerivad erakondade juhid on tekimas. Ja minu arvates see kaugeneb nagu reaalselt sellest, et kõigil on võrdsed võimalused saada ja olla valitud oma erakonnagi sees.
No mul tõkib veel tegelikult igasuguseid huvitavaid küsimusi, et kui Liisa Oviir on Eesti Energiast ja jurist ja mõnda edasi, siis on ta olnud osaline selles väga tõhusas kahjuks taastuvenergia tõrjumise programmis. Väga Eesti Energia on seda niimoodi vedanud ja vahepeal rääkinud, eks ole, et tuleb tuumajaam teha, mille vastu meie kogu aeg olime. Nüüd on viive öelnud, et see on nagu väga halb teede.
No jaa, aga see samas ei ole saladus, sellepärast, et sotsid toetasid ka põlevkivi kaevandamismahtude suurendamise eelnõud.
Täpselt. Ja see nagu ei luba tegelikult nagu midagi head. Et ühelt poolt ei ole juhtimiskogemust, me ei tea tegelikult selle inimese kohta mitte midagi, tema vaateid ei tea, mitte midagi ei tea, tähendab. Kas ta on spetsialist tegelikult, et jurist ei pruugi tegelikult majandusest suurt midagi teada, et ta võib küll selle nii-öelda puhtaks kirjutada, ehk ilusaks kirjutada, tähendab, et kõik on nagu seaduslik. Kas see on ka efektiivne, kas ta on energiatõhus, kas ta nagu riigile ka midagi annab lõppkokkuvõttes, see on ikka väga suure küsimärgiga.
No seda on et, kindlasti sotsidelt palju loota praegu.
Ei taha ära sõnada, et võibolla ongi väga tubli inimene ja ta edasi ja ehk oli lihtsalt siiamaani vale koha peal. Et nüüd on õige koha peal, aga don't know, sest tegelikult oleme meiegi ju rääkinud, et tegelikult peaks spetsialiste tooma võimalikult kõrgele tasandile, sellepärast, et see poliitjuhtimine on nagu kõik ära tüüdanud ja kui inimesed ikkagi ei jaga seda, mis teemat nad üldse räägivad.
Üks asja on see, et see on kõik ära tüüdanud, aga teine asi ja palju olulisem on see, et see ei ole meile annud nagu mingit olulist eelistega tõuget kuhugi nagu arenguks. Et me oleme ikkagi seal oma põletame seda põlevkivi ja kaevame ja oleme seal, kus me oleme.
No me olemegi seal, kus me oleme ja me teame ka seda, et me tapame oma rahvastanu sellele kiiremini kui peaks. Et on Ida-Virumaal ju, et samad lapsed ma ju ei väsi kordamas, surevad 5 aastat varem kui nende inimesed, kes on sündinud mujal Eestis. Ja see on põlevkivi energeetika tulemus ja seda jätkuvalt toetatakse paari ettevõtte heaks. Tegelikult Eesti riigil seda põlevkivi energeetikat ei ole vaja.
Ja mitu protsenti SKP-st see meil andiski?
4% SKP-st ja 90% Eesti saastamisest. Need on need masendavad numbrid ja rõhutatakse kogu aeg seda 4% SKP-st ja jäätakse kogu aeg rääkima sellest, et tegelikult kogu Eesti saaste, kogu Eesti tervise probleemid on suuresti seotud põlevkivi energeetikaga.
Ja kogu ebaefektiivsuse küsimused, eks ole, et kui just oli väga hea uuringu tulemused esitleti, eks ole, Saksamaa uuringu tulemused, kus seda energiapööret, ma ei hakka saksa keeles seda igakord kordama, energiapööret sakslased toetavad, noh, see 80-90% ütleb, et jah, paneme edasi, tähendab, me tahame taastuvenergiat rohkem veel kui praegu ja vaatamata sellele, et seal on nagu see energiapoliitika selline, et just nimelt elanikud või nii-öelda tavatarbija maksab selle pöörde kinni. Et seal on 2 korda kõrgemad elektrihinnad kui Eestis, aga kui vaadata niimoodi riigi peale, siis nad kulutavad jällegi ühe selle nii-öelda euro SKP ehk kogu, rahvusliku kogumajandusprodukti tootmiseks 2 korda vähem energiat. Nii et kui meie ja võib-olla rohkemgi vähem energiat. Nii et tegelikult, kui laias plaanis vaadata, siis on need kulutused ju võrdsed. Aga ainult, et neil on sissetulekud tohutult palju suuremad. Nii et Saksamaast tasuks just nimelt eeskuju võtta tegelikult, aga meil püütakse seda Eesti energia ja mingisuguseid põlevkivist nagu selle õliväljaväänajate huvi nagu kogu aeg edendada. Nad saavad väga palju kasumit, väga korralikult kasumit, nad saavad selle meie tervise arvelt ja kõik üle
jäänud. Ka tasuta saadud maavara arvelt.
Ja kõik ülejäänud maksavad tegelikult kõik selle kahjumi kinni. Et reaalsus on selline, et tegelikult selle saasta eest ei maksa ju mitte nemad, vaid suurem osa maksavad lõppkokkuvõttes tarbijad. Sellepärast, et siin
kogu Eesti rahvas.
Ja, täpselt. Nii et kurb, aga nii see on ja selles mõttes tõesti ei Liisa Oviiri tulek ega ka kogu valitsuse selline üldine poliitika ei näita mitte mingisuguseid paranemise märke. Kui tahaks seda loota, aga märke sellest praegu ja tõesti ei ole, lihtsalt ei ole.
Ja et tundub jah, et selle, praegu sellist lootust ei saa tekkida.
Et meil siin on põllumeeste meeleavalduseks ole tulemas, et ka selle sigade kriisiga ei ole isegi hakkama saadud. Et tegelikult jällegi, et see, et see sigade Aafrika katk jõuab Eestisse, oli ju näha, oli mitu aastat ette teada, et see tuleb. Ta oli piiridel siin 2013-2014 oli täiesti selge, et see tuleb. Ja ikka tuli see meile nagu kuidagi ootamatult ja nüüd siis valitsus tegelikult käib nii-öelda Euroopa käest siis lisaraha küsimast, aga ise ei taha nagu üldse mitte midagi maksta. Ja kui te viimast Ekspressi lugesite, siis seal on väga hea artikkel siis noortalunikest, kes peavad oma tõukarja lihtsalt ära hävitama sellepärast, et valitsus ei ole viitsinud saanud, tahtnud, osanud, ja ma ei tea, ta on uusi turge leida või siis talunike nii kaua toetame, kuni see hullumeelne olukord üle läheb.
Ja aga samas nüüd paar päeva tagasi ka lehtedes kirjutati, et Saaremaa leides jagad. Ja siis saarlased pissi karjumad, see ei saa võimalikult olla. Et tehke laboris uus test. Laboris tehtigi uued testid, öelge, et ups, jah, vaat valesti määrasime. Põhimõtteliselt me siin tekib küsimus, et kas me saame üldse kindlad olla, et mõned laudad ei, et pole lihtsalt niisama ära hävitatud.
Ja ma arvangi, et seal oli kindlasti täiesti terveid loomid.
Ei, seal võiks ka kõik terved olla. Laboris juhtus väik laps ja kogu aeg võite mingid vanu proove või kuidagi miksid...
No ütleme niimoodi, et see ei ole väga tõenäoline, et seal laboris üldse ei olnud seagad. Aga nagu me oleme enne ka sellest rääkinud tegelikult, et see ilmselt ei ole ka õige lähenemine, et ühe või kahe või kümne sea pärast me hävitame terve selle korraga, ilma vaatamata, kas see läheb järgmistele sigadele üle, kas neil tekib mingisuguseid probleeme või tekib.
Aga kas te teate, mis olukord on selle seakatkuga naaberriigis Lätis? Et kuidas nemad sellega hakkama saavad?
Nemad selle hävitavad palju vähem, nad ei lähene selle poliitikaga, mis meil on. Ja ütleme, kui meil on... Ühtepidi on eestlased tegelikult investeerinud seatööstusse palju rohkem ja tegelikult meil on palju moodsamad seapidamis, ütleme need keskkonnad. Lätis on rohkem vanaaegsemad, aga nad on mahult palju väiksemad.
Neil on väike talunikud.
Neil on palju väike talunike ja nendel ei ole võibolla see tehnoloogia nii moodne kui meil. Samas on neil nagu riskid hajutatud. See on ka sama, millest rohelised on kogu aeg rääkinud, et väike talunike on vaja toetada. et meil on ka, ma ei tea, mis haigused on, ma ei ole bioloog, selles mõttes võivad lehmadel olla, aga kui me vaatame, kuidas on meil ära koondatud piimatööstus ja kui tohutult suured on meil tegelikult laudad ja sealt tulenevad igasugused keskkonnariskid ja nii edasi, et ütleme, need samad lehmad ju, kui nad söövad midagi, siis toodavad ka muid asju seal, et kõik selle läga, kõik on ju kogu kontsentreeritud ühes kohas ja palju. Kui vanasti ikka väike talunik, ta võtab teatud koguse seda läga ära ja jaotab laiali mööda põldu. Siis kui sul on suur laudad, siis on see ühes kohas nii tihedalt kontsentreeritud. Jah, seal on võib-olla ehitatud nüüd mingid energiatootmised ja biogaasitootmised, aga ikkagi ütleme, see on risk on nii haigustele, kui tehnoloogia ütleb kuskil midagi üles või mingi muu jama juhtub, siis ühe korraga on löögi all tohutu arv loomi. Selles mõttes hajutatud väike talunike tootmine on riskivabam ja rohelist on ka alati olnud ka see teema, et siviilkaitse. Et väike talunikud ja ütleme, talupidamine on olnud tegelikult ka Eesti ajal ja vanasti oli teise maailma sõjal, nagu ütleme, siviilkaitsealus, kus linnarahval oli koht, kuhu taanduda sõjaolukorras. Praegu sisuliselt sellist kohta enam Eesti rahval ei ole kuhu taanduda. Praegu, ma arvan, mina ei tea, kes teab, kuhu ta läheb sõjaolukorras maal elama. Millisesse tallu, kuhu Eesti Vabariigi ajal seda teate. Praegu, ta on esimese Eesti Vabariigi ajal. Praeguse Eesti Vabariigi ajal seda ei teata. Loodetakse, et Kaitseliit paneb kuskile telklinnakud kiiresti püsti ja hakkab seal midagi jagama, aga noh, ja ongi kõik siis oli seal.
No mina loodan, et meil ei tekigi sõjalist olukorda
no,
siin.
No loodame, aga valmis peab olema, et alati peab olema selline plaan B ja plaan C. Aga praegu isegi plaani A on vist raskused. Siviilkaitse, mis puudutab. Eks küsimus variantide puhul, soomlaste näiteks majaehituses nõutakse seda, et oleks suurtes majades oleks ka kaminad sees. Et juhul kui midagi juhtub, siis torust ikka külmuks ära talvel, vaid sa võid kaminatega kütta oma eluaset või ahjudega. Seda meil ei ole, eks? Meil ehitatakse ka paneelmajad valmis, aga nüüd kujutame, et meil tekib mingi kriisiolukord, mis iganes põhjusel katkeb elekter näiteks talvel kui on miinus 20 väljas.
Ma ütlen ausalt, ma pole mitte kunagi varem selle peale mõelnud, aga see on väga mõistlik jutt.
See on nagu võrreldab sõjaolukorraga, aga kui ei oleks sõjaolukorda, eks? No?
Mm-hmm.
Ja mida siis teha?
Ja just.
Et ja kedagi see ei huvita, see ongi nagu selline kahetsusväärne vale riigi juhtimine, mis praegu toimub, ütleme.
Et me uusid tahame olla nende ameeriklaste moodi, teha kõike suurelt.
Ameeriklastel on läbi mõeldud kõik. Ameeriklaste moodi, kui me suudaks olla, oleks väga tore, kui meie saatkonnad seisaksid iga Eesti ettevõtte eest ihu ja hingega.
Aga ameeriklastel on ju suur farmid, suur tööstused.
Nad ei seisa nende eest. Ainus, kelle, ma tean, et välisministeeriumis oli kunagi osakond, kes aitas Eesti Energial välismaale investeerida ja tegeleda Ameerikaga ja siis Jordaaniaga. Rohkem mina ei tea, et välisministeeriumis oleks mõnda muud ettevõtet, näiteks eraldi inimestega mehitatud või aidatud.
No, Jutta on meil naljanumber, eks ole, et see tuleb siis nüüd maha kirjutada kuidagi pidi.
Mis Jutta?
Need Ameerika Ühendriikide, tähendab, investeeringud, Eesti Energia investeeringud
on
täiesti masendav värk, eks ole, tähendab, kus USA tegelikult investeerib taastuvenergiasse ja siis tulla sinna mingisugust põlevkivi põletama, tähendab, see on väga...
No, 20. sajandi tehnoloogiaga 21. sajandisse...
No ühel poolt ta toodab, investeerib taastuvenergiasse, aga teise poolt ta toodab relvi ja GMO-d ja selles mõttes, et me ei saa nagu sellest lähtuda.
Et... Ja, aga need ongi suurkorporatsioonid, kelle ei saa väga hästi.
Ja just, ja sellest ma räägingi.
Rohkem kui ka relvi ja samas kogu see pealtkuulamisvõrgustik, ütleme praegu see Windows 10, mis on välja tulnud näiteks, sa pead avama 20 akent, et kinni panna mingised failid, et sinu järgi nuhitaks. Praegu sa annad ära, kui sa kasutad juba Windows 10, et kõik oma paroolid, kõik andmed, kus sa igapäev oled, mis kirju sa kirjutad, kogu seda informatsiooni, ta kogub selle jaoks juttu märkides, et siin paremini teenindada tulevikus. Selle jaoks, et need seal programmis kinni panna, on vaja avada, ma ei tea, paarkend akent ja teada, kuhu need ristikesi panna. Ma ei tea, kas siis ka toimub.
Aga tegelikult see haakub selle teemaga, millest me ei saa üle ega ümber.
Ja just.
Aga kaubandusleping.
Ja.
Et see haakub põllumajanduse ja IT-ga ja energiasektoriga ja selle eest, kuidas riigid siis oma ettevõtete eest seisavad.
Ja ka vaktsineerimisega.
No ja sellel teemal me võime eraldi saate teha ja rääkida väga, väga palju, et jätaks selle teema korraks välja. Tähendab, et muidu ma võin kogu selle saate aja selle teema ära sisustada. Et selle vabakaubanduslepinguga on küll hästi palju probleeme. Et siis roheline liikumine tegi arvamusfestivalil sellised lühikese videoklipid teema, mida erinevate erakondade esindajad arvavad siis vabakaubanduslepingust. Ja mina vaatasin seda ja ma ikka imestasin ka. Et seda ma tean, et Reformierakond lihtsalt kinni silmi, eks ole, jookseb selle vabakaubanduslepingu järgi tähendab ja nende arvates see on suurepärane asi.
Muidugi.
Ja laske suurkorporatsioonide rahulikult röövida, keda tahes ja kuidas tahes. Ja nende arvates see on Eestile kuidagi pidi kasulik. Mina ütlen, et kogu Eesti riik ei ole nii võimas nagu üks USA suurkorporatsioon, kes võib Eesti riigist täiesti rahulikult üle sõita ja Eesti riik maksab igasuguseid valurahasid, igasuguseid rahasid, trahve ja protsente. Ja me ei saa piiksuda ka sellepärast, et vabakaubandusleping näeb ette sellist riigi üleste kohtute süsteemi.
Arbitraaži kohtute. Ja,
kus riikidel sisuliselt sõnaõigust ei ole õigust sinna kohtunike määrata, see on suurkorporatsioonide käes. Need kohtud ei allu ühegi riigi seadustele. Need alluvad selle nii-öelda vabakaubandusleppingu mõttele ainult. Ja see on tegelikult kohutav oht, sellepärast, et riik firma näiteks sellesse kohtusse kaevata ei saa. Aga firma riik saab kaevata kohtusse ja selle kohta on maailmas tegelikult just nende vabakaubanduslepingutega seoses on väga palju näiteid, kuidas igasugused tubakatootjad, alkoholitootjad, relvatootjad, ma ei tea täpselt, kas seal on selliseid keisse olnud, aga kaebavad riike kohtusse selle pärast, et riigid püüavad oma elanike alkoholi ja tubakaga.
Kas Saksamaal oli ka mingi see sama tuumaenergia
lõpp? Täpselt tuumaenergeetikud kasutavad seda täpselt samasuguse nuiana riikide vastu, et need ei läheks taastuv energiale üle. Ja sellised näiteid on tegelikult tohutult palju. Nüüd tahetataks seda siis sellise väga suure lepinguga siis veelki nii-öelda täiustada ja parantada, et suurkorporatsioonidel oleks veel võimsam malakas käes kõigile
vastu peada. Ütleme, me räägime siin sellest ka ütleme, mõtlemises erinevusest, kus Euroopa on mõtled pigem niimoodi, et kõigepealt peab olema absoluutselt selge, et see aine või toode on ohutu. Ja siis seda võib turule lasta. Ameerika mõtlemine on see, et ta peaks olema ohutu, kõiki katseid pole küll läbi viinud, tundub, et ta on ohutu, lasta läheb turule.
ja , ja kui sa oled selle saanud mingi jama omale , siis sina pead ise tõestama , et ja, sa oled selle jama sealt saanud .
Sellest lahti saada ja pärast , kuidas neid kahjunõudeid esitada , meil on olnud siin neid taimemürke ja muid asju , mis on pärast avastatud , et hävitavad laste tervist ja nii edasi . sellised
DDT ,
eks omal ajal . Ja kõik sellised asjad , nad tulevad turule , näiteks seesama mesilaste teema . suurkorporatsioonid toodavad ju hästi palju pestitsiide ja mürke ja on avastatud , et mesilaste sees nad kogunevad ja täpselt öelda , millise pestitsiidi kätte see mesilane siis lõpuks ära sureb , on praktiliselt võimatu .
seal on segu 7-21 või rohkem .
jah , erinevast
pestitsiidi ja fungitsiidi vahel , nii et tõesti seda on tõesti täiesti võimatu öelda , mis on see , mis annab lõpliku löögi siis .
jah , või on see nende omavaheline kombineeritud kasutamine . et siin ongi see probleem , et aga kuidas sa siis hakkad ütlema , et nüüd me keelame siis selle ära , aga seda ei keela näiteks . ja sa pead seda hakkama kohtus tõendama suurkorporatsioonide vastu , kus on sul vastu parimad advokaadid . On näha , et meie poliitikud ja meie esindajad on olnud tõenäoliselt ära ostetavad siin . kui me vaatame Tallinna Sadama asja , et seda usaldust ka ei ole . et kõige parem on ikkagi jätkata Euroopas ja Eestis samal viisil nagu on , et kui nii pole 100% kindlust , et see asi on turvaline , seda turule ei tohi lasta . meil ei ole otseseid vajadusi järjekordselt mingi geneetiliselt muundatud organismide lubamiseks ja Eestisse , kui meil on olemas rikkalikult erinevaid taimede seemneid .
aga see Euroopa ja USA vaheline vabakaubandusleping , see välistab ju Venemaa , on ju ? et Venemaa sinna ei kuulu .
ei tea otseselt , mida ta välistab või mida ta ei välista . ta ei välista otseselt tõenäoliselt Venemaad , aga ta on niivõrd salastatud , et see leping . et täies mahus me ei tea , millest me veel räägimegi . aga me räägime praegu , spekuleerime nendel üksikutel ettekannetel ja väljavõtetel , mis on sellest dokumendist tekkinud .
no mina vaatasin Youtube'is seda Julian Assange'i seda väikest seda filmikest , kus nad siis kutsuvad üles ja pakuvad 100 000 eurot sellele , kes suudab selle leppe avalikustada internetis .
Ja te saategi aru , et kui imelik ja kui haige see on , et arutatakse meie kõigi tulevikku ja seda tehtakse nii salaja , et ükski kodanik ei tea täpselt , mida seal arutatakse .
ja seal selles samas videos on , räägivad Europarlamendi liikmed siis sellest , kuidas nemad on leppega kokku puutunud , et kui salajane see on , et iga kord , kui keegi tahab seda lugeda , siis peab võtma kõigepealt ühendust USA saatkonnaga ja siis organiseeritakse see ja see kõik toimub suure valve all . ja nad ei tohi teha märkmeid samal ajal , kui nad seda loevad ja suur osa sellest tekstist on üldse maha kriipsutatud , et nad näevad sealt mingeid osi ainult niimoodi  ja kus ma tahtsin selle jutuga jõuda ja seal selles videos räägiti ka sellest , et noh , nii palju infot , kui sealt on saadud , et see lepe nagu välistab need riigid , mis on nii-öelda praegu tõusva majandusega .
Brexit siis või ma ei tea , kas on Brasiilia .
ei no kuna .
ja just .
noh , nad ei kuulu Euroopa Liitu , siis loomulikult selles mõttes välistab  aga sellepärast , et lõppude lõpuks USA-le on tegelikult ju neid vabakaubanduslepinguid erinevatel aegadel ja erinevas mahus tehtud väga-väga paljude riikidega ja riikide gruppidega . et näiteks Mehhiko , mis puudutab Mehhikot ja USA-d , siis arvati , et see toob USA-le noh , tohutu hulga , sadu tuhandeid töökohti ja tuli välja , et ei midagi tegelikult , et
Mehhikole
tõi , tähendab ja USA-le ei toonud midagi , nii et tegelikult on USA-s ka neid lepingu vastaseid loomulikult .
aga praeguse seisuga ma tahaks öelda , et on 2,6 miljonit Euroopa kodanikku juba andnud oma allkirja toetuseks , et lepingu sellisel kujul mitte edasi menetleda .
olgem täpsed , 2,646,375 inimest .
Ja Suusu vaatas jääb. Aga mind tegelikult kurvastab ja teeb meele mõruks see, et sotsid on tegelikult lohisevad selle sama reformierakonna järel. Marju Lauristini intervju on selline, et ega ma täpselt ei tea, tähendab, aga see on ikka hea asi. Mingisugust asja, kui arutatakse, ju siis on hea tähendab. Et see loogika on ühele sotsiaalteadlasele, minu arust osa häbiväärne.
No ma arvan, et...
Sellist asja ei saa... Inimene, kes ütleb, et ta on teadlane, ei saa mingil juhul öelda, tähendab, et noh, kui arutatakse ja ma ei tea, seal, mis asi see tõepoolest on, aga see põhimõtteliselt peaks hea asi olema. See on, minu arust on see nagu vastu võetamatu, seda enam, et ta on Europarlamendi saadik ja kui ta hääletamisele läheb ka niimoodi, et ta ei tea, mida täpselt hääletab, siis see on ikka...
See on väga masendav, aga ma arvan, et see on valdav.
Jah, paraku. Ja tegelikult meie uustuli ja Vabaerakond on täpselt samasugune. Et nende esindaja ütleb ka, tähendab, et ega meil ei ole aega olnud sellega üldse tegeleda ja me ei tea, mis seal on täpselt. Ja ega me ei saagi vist midagi teha, tähendab, ja umbes, et las ta läheb siis nii, nagu ta läheb. Ja see on tegelikult ka äärmiselt kummaline, et lubataks nagu mingisugust uut poliitikat ja mingit arutamist ja
samas ei hoita ennast olemasoleva kursis.
Mitte mingisugust mõtet ei ega jaa või pigem jaa vist või ühesõnaga, täiesti mõtetu jõud sellest.
Aga mis meil praegu selle kaubandusega nagu häda on? Miks meil seda lepingut vaja on? Palun näidake mulle.
Meil ei olegi vaja, meil on vaja, ma arvan, ameeriklastele vaja ära kindlustada oma autori kaitse ja õigus.
Ja ei, sellest ma saan aru, et meil on seda vaja. Aga miks see meile vajalik on?
Ei olegi. Tegelikult ei olegi. Sellepärast, et igasugused nii-öelda väiksema mahulised ja ajaloolised vabakaubanduslepingud on ju tegelikult olemas. Ja kui on vaja mingisuguseid sätteid seal muuta, siis konkreetseid sätteid peaks nagu arutama, aga me ei vaja mitte mingisugust uut suurt lepingut.
Ma ei ole kuulnud ka, et mingisugust startupi või mingid idufirmad, et neil oleks mingid probleeme. Ma tean seda, et minnakse sinna Silicon Valleysse ja tehakse seal oma asju ja ei ole nagu mingid probleeme. Et saab hakkama küll, et miks peab nagu nii kõike hõlmavad lepingut selleks tegema.
Meil on probleem koha peal, et idufirmadel ei ole väga sobivad seadusandlust tegelikult ja kui nad tahavad kasvada, et siis nad tõesti peavad nagu Eestist ära minna.
Ja ma ei ole näinud ka, et meie põllumeestel oleks probleem sellega, et nad ei saaks Ameerika turule. See on nii kauge, meie kogu seda nii väikesed, et siis sinna jõutagi.
Et kõik ostetakse juba ennem ära.
Loomulikult, aga see mõte, et teeks Eestist Euroopa mahepõllumajandus keskuse, et minu arust see on endiselt väga hea mõte sellepärast, et mahetoodangu järgi on nõudlust ja Euroopa on võimeline selle kõik ära ostma ja meil tegelikult tõepoolest USA's see ei olegi võibolla suurt midagi liia.
Me oleme niivõrd väikesed, et me peamegi vaatama nagu oma positsiooni pealt. USA vaatab oma positsiooni pealt, võitleb nende õiguste eest, kuidas on tema ettevõtetele kasulikama. Temal peamised maksumaksjad ja tööandjad on suurkorporatsioonid. Meil on ikkagi, ma ei tea, kas meil ühtegi suur ettevõtet isegi on, kui me vaatame rahvusvahelist mõõdet. Isegi need Eesti Energiad ja Tallinna sadamed ja kõik on ju tegelikult väga pisikesed firmad, kui vaadata maailma pilti. Me peamegi arvestama sellega, et meie riigi valitsejad peavad kaitsema teissuguste ettevõtete huve, kui see on näiteks Ameerika või isegi Prantsuse ja inglise valitsuste riga. Et meie proportsioonid on teissugused, meie käitumine saab olema teissugune, me peame õppima, ma ei tea, seal Austrialt, Luxemburgilt, Liechtensteinilt, kuidas Monaco käitub, eks ju, seal, ütleme, väike riigid. Sveits ka, kuigi see on juba rohkem inimesega, seal on ka palju õppida. et me saame õppida väikeriikidelt ja me peame olema paindlikud, väikesed, kiired osavad. Eks? Et kui mõned loomad on elevandid riigid, siis me oleme seal jänese mõõtu. Et meie see käitumine, liikumine võib olla ka Euroopa naaritsad, eks? Et nagu välja surevad selles mõttes. Teatud mõttes, eks? Et kes millega võrdleb, aga see suurus, ütleme, elevandi ja naaritse vahel on ikkagi jätkuvalt samasugune. Suur erinevus on, et siin ongi nagu ja valitsejad peavad sellest aru saama ja nad ei tohi võtta niimoodi aluseks, et kui Ameerika ütleb, et teeme seda, et me kindlasti peame seda tegema. Jah, ameeriklased on meie partnerid, nad on väga tublid oma huvide eest seisjad, aga meie huvid ja ameeriklaste huvid mõnikord langevad kokku, mõnikord ei lange kokku. Meil on tõenäoliselt võib-olla lätlastega ja leedukatega rohkem hüvisid. Et see sama mahepõllumajandus teema me võiks teha ka ühtse Balti riigi piirkonna, kus on mahepõllumajandus. Ja seda vähem me tahame siin näha seda GMO-d ja seda vähem me tahame, et Eesti riik ja Läti riik ja Leedu riik toetaks GMO-d. Aga ameeriklased jälle vastupidi. Nemad on saanud eestlast absoluutse toetuse. Euroopas alati, kui on hääletused GMO poolt, siis viis riiki on poolt, nende hulgas on üks on Eesti.
Paraku.
Ja
see on reformierakondliku sellise lähenemise tulemuse. See, et IRL ja sotsid ja nüüd ka vabaerakond sellele kaasa lohisevad, see on midagi äärmiselt kurv.
Osalt öeldes on, mul on sellest infot, et täna on ilmunud või on ilmumas kohe keskkonnaõiguse keskuse TTIP, siis selle sama vabakaubandusleppe kohane analüüs, aga et avalikuks tatakse see esmaspäeval. Et siis vaatame, mis sinna kidutatakse.
Ja, et nii kaua kuni midagi uut ei ole, tähendab, ja ma ei usu, et midagi kapitaalselt uutselt nagu välja tuleb. Ma arvan, et põhiosas see, mis me täna rääkisime, on kehtiv täiesti. Et minge sellisele lehele nagu roheline.ee, sealt leiata selle Euroopa USA vabakaubanduslepingu vastase petitsiooni, allkirjastage see, sest oleks ju tore jõuda 3 miljoni allkirjani ja ma arvan, et me jõuamegi sellega 3 miljoni allkirjani. Pange oma osa sellesse.
Et meil hakkab nüüd natuke aeg peale pressima, et sa rääksid, et sa käisid ühel konverentsil siin.
Jah, ja. Tallinnas sai kokku siis Soome ja Eesti arhitektid ja rääkisid, joonistasid, arutlesid ja tegid töörõhmatust tööd teemal Tallinn-Helsinki tunnel. Et mõni aeg tagasi veel see kutsus alati niimoodi esile sellise muige, vähemalt siin Eesti puhul tegelikult Soome rohelised on seda teemat vedanud ju väga kaua ja neil oli probleem selles, et Eestis ei olnud sellises valitsussektoris ei olnud nagu kellegi ka rääkida, mitte kuidagi keegi ei tahtnud nagu selle teemal rääkida. Ja nüüd see asi muutub üha konkreetsemaks, üha huvitavamaks. Juba käivad arutelud, et mis trassi mööda see ikkagi võiks tulla ja missugused küsimused tuleb siin ära lahendada.
Kas seal räägiti ka Rail Balticust?
Rail Balticust ei räägitud suurt midagi. Räägite konkreetselt siiski tunnelist, sest see on ise juba nii suur teema. Et loomulikult rohelised on Rail Balticu praeguse sellise trassivaliku vastu täiesti, et meie arvates peab see trass kulgema rahulikult läbi Tartu ja mitte midagi sellega ei juhtu.
Aga kas sa tead, mida Soome rohelised sellest arvavad?
Ei tea. Seda ma ei tea. Ma arvan, et Soome rohelised ei tegele väga aktiivselt Rail Balticu teemaga, küll aga Helsingi-Tallinna tunnelige teemaga. Et igal juhul seal rõhutati täpselt seda sama asja, mida minagi olen tükka aega juba rääkinud, et kui teekond Helsingi ja Tallinna vahel on 40 minutit, siis on võimalik käia Helsingist Tallinna tööl või Tallinnast Helsingisse tööl, moodustub täiesti uus majanduspiirkond, et ei ole mõtet väga vaadata, kui palju see tunnel maksab, sellepärast, et tunneli maksumus on üks osa sellest kogu sellest majanduse arengust ja see majanduse areng on igal juhul saab täiesti uue hoo, väga, väga hea ja suure hoo sisse.
Ja mis see suurusjärk on?
Tunnelimaksumus. Räägitakse alates 7 ja no, nagu reaalsus ütleb, eks ole, et juuda siis üle 10 läheb ikka. Et ei tea ja tegelikult selles mõttes neid arvutusi alles tegelikult tehakse ja keegi vist ei ole arvutanud ka seda võimalust, et teha kaldal mingisugused elementid valmis, eks ole, siis need uputada ja tühjaks pumpata ja nii on ta edasi. Et kas see tuleks odavam või kallim, seda me ei oska öelda, sest praegu eelistatakse reeglina rääkida sellest, et peaks ikka uuristama siis merepõhjalt läbi, et see tehnoloogia on tuttav. Kõik teavad seda ja väga suur osa sellest tunnelist kulgeb sellisel juhul läbi graniidi, mis ühelt poolt on no, raskesti läbitav materjal, kõva on teine, eks ole. Mm-hmm. Aga teiselt poolt sul on seinad ka kohe valmis, eks ole.
Mm-hmm.
No, mitte päris nii, nagu nii tuleb betooniga katta ja nii edasi, aga no sellegi poolest sul on nii, et toestus olemas kogu aeg.
Ja väljavõetav graniit on
ju. Ja väljavõetav täpselt graniit saab minna siis milleks iganes kiilustikuks või milleks tahes, et seda saab ka kasutada. Nii et väga huvitavad arutelud olid, väga huvitavad sellised visioonid, põhjendused, miks siis tunnel peaks välja tulema näiteks Viimsis, millest on palju räägitud, et seal Viimsi kandis võiks see välja tulla ja seal on isegi maa jäetud selleks, et see saaks seal välja tulla. Ja teised projektid näitavad, kuidas tegelikult võiks olla Tallinnas näiteks 2 peatust, kus reisijad tulevad välja näiteks Tammsaare pargis. Et see tunnel kulgeb siis Tallinnalt läbi ja tuleb välja kuskil alles Männikul. Et siis kogu transport autod ja kaubarongid või mis iganes, et need siis nii-öelda ilmuvad maa peale kuskil kaugemal, aga et oleks ühendatud linnasüdamed, et siis Tallinnas võiks olla esimene peatus maa all. Ja näiteks selle Tammsaare pargi juures.
Mhm. Okei.
Tuleb maa peale juba metroo ehitus Tallinnasse, mis isegi nõukaajal oli natuke liiga kallis.
Ja
no
sellest ajast on palju mööda läinud.
Siis see arvestati juba aasta 10 tagasi, et see on sinna oruks.
Ja
nii et see on täiesti perspektiiv olemas.
Natukene pikem tunnel, sellepärast, et no, merepõhjalt läbi on ju ka põhimõtteliselt nagu metroo.
No jah, aga seal on ikkagi saarte peale, seal on vaadatud, ma mäletan, mis...
Ja üks variant oli see, et Naissaare juures tuleb pinnale, tähendab, ja siis saab imetleda vahe, eks ole, meie kilokarbi vaadete ja enda edasi. Nii et
sellised
väga, väga, väga erinevaid variante tegelikult on olemas ja selleks on nagu väga palju erinevaid põhjendusi.
No, nüüd ventilatsiooni avad ja tegelikult ohutuse jaoks tuvakse mida lühem distants on
kõige.
No kindlasti saab neid asju kuidagi ühendada ka, aga kui me nüüd siin kilukarbi vaate ja mere jutu peale läksime, et on siin üks aktsioon tulemas ülejärgmisel nädalavahetusel, et merepuhastuse teema on siis ja üleval.
Kõik Läänemere ümbruse siis rohelised erakonnad kutsuvad üles siis tulema mere äärde 19. septembril selleks, et juhtida tähelepanu merepuhtusele, sest teatavasti Läänemeri on väga reostunud ja meil on siin väga suured täiesti põhjas täiesti eluta alad. Ja see on kurb ja tegelikult ka majanduslikult väga halb, sellepärast, et kava seal nagu elada ei taha ja nii edasi.
Tahaks,
aga ei saa, eks ole. Ja siis süüdistatakse hülgeid, et need püüavad välja nii, et tegelikult hülged ei ole süüdi, aga see selleks. Igal juhul 19. meil on selline aktsioon koos kõigi Läänemere maade rohelistega. Me kutsume üles ranna äärt puhastama, et erakond Eestimaa rohelised siis teeb seda aktsiooni, puhastab siis ala, mis algab Russalkast Tallinnas ja lõpeb sadamaga. Et see on nagu traditsiooniliselt juba kuidagi kujunenud selleks piirkonnas, kus rohelised tegutsevad. Sinna on toodud, selleks ajaks tuuakse konteiner ja me paneme ka telkipüsti ja tulge, aidake see jupp ära puhastada, tulge küsima, tulge rääkima, me räägime sellest, mis me mõtleme ja tulge näidake, et meri on meile kõigile tähtis. Ja tegelikult me võime rääkida.
Täna vasta eelmine aasta oli ka samasugune kampaania, kui keegi mäletab, sellel käisid inimesed ujumas, et siis võtti vette. Sellel aastal siis on otsustatud koristada randu. See oli esmakordne, et see on iga aastane juba traditsioon.
Jah, et minu arust on väga, väga tähtis kampaania ja ma olen ise ka kindlasti kohal. Kui keegi tahab kuskil mujal teha, siis kahe käega poolt laske käia, sellepärast, et metsast prülikorjamine, see on üks metsast ja rannikult ja igalt poolt, see on üks väga tänuväärne ettevõtmine.
Jah, Tallinna inimestel on vist ikka tore tulla sinna mere äärde. Mina lähen ise ka muidu ja ma arvan, ma võtan perega kaasa.
Jah, keda saate, võtke kaasa. Tulge ajame juttu, isegi siis, kui teile prügi ei jätta.
Kas tegi peaks kaasa ka võtma?
Planeerin seda 11. kahe.
Kell 11 on algus ja siis jätkab ja iga üks üled ise ka.
Kas mingid töökindad ja sellised asjad peaks iga üks ise kaasa võtma?
Eks ta parem on, tähendab, kui teil on need kindad, millega te võib-olla harjund olete ja tahate neid kasutada. Koha peal saab ka olema, et meil on kindlasti prügikorjamiseks mõned kotid ka varutud.
Kordame üle, et 19. kell 11 Russalka.
Russalka ja sadama vahel.
Aga kus see kohtumispaik on siis täpsemalt?
No, Russalkast sadama poole.
Okei.
No vaatame, kus seal see telgi saab üles panna, aga telg saab olema, see ongi kohtumispaik.
No selge.
Ja nii et tulge 19. kell 11.
Selline sai siis meie tänane saade.
Ja veel sooviks head saabuvat vanavanemate päeva veel kord.
Õigus, see on pühapäevane. Ärge unustage ära, võtke vanavanemad kaasa ja teike looduses midagi iluks.
Ja olge koos.
Roheline vabariik.